Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, ja sam Nada Babić. U Udruženju književnika Srbije sinoć je predstavljena nova knjiga putopisne proze Mića Cvjetića, Francuska nadahnuća, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Svet knjige. Posebno su zanimljive one stranice posvećene Setu, francuskom gradiću, duge pomorske tradicije na Azurnoj obali, rodnom mestu Pola Valerija, u kome je boravio. Značajan deo knjige zauzima i Cvjetićeva fascinacija Parizom. U Kolarcu se razgovaralo o knjizi Branka Andžića Veliko spremanje, koju je štampala Agora. Postoji li uredan odlazak iz života ili dobra smrt? Tema je kojom se kroz različite priče bavi Andžićeva knjiga. Opširnije i o tome u emisiji. Forum Kreativna Evropa 2018 danas počinje u Beogradu. Ovoga puta razgovarat će se o kulturnim odnosima zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije i obeležiti Evropska godina kulturnog nasljeđa. Tim povodom naš sagovornik u krugovima bit će Dimitrije Tadić, šef deska Kreativna Evropa u Srbiji. A u Narodnom pozorištu u subotu je premijera opere Umberta Đordana Andre Chenier pod dirigentskom upravom Đorđa Pavlovića. Danas je tim povodom održana konferencija za novinare. Čućemo kako teku pripreme. Najavit ćemo jednu izložbu u Internacionalnom umetničkom studiju Radovan Trnavac Mića u Valjevu. Večeras će biti otvorena izložba grafike 20 umetnika iz 10 zemalja. Na ovoj grupnoj postavci, koju je u Valjevu za ovu priliku ustupila Galerija savremene umetnosti iz Niša, bit će predstavljena dela umetnika učesnika likovne kolonije Sićevo. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti nastavljeni su razgovori o 68. godini, o 68-ašima, o tome šta su studentske demonstracije značile u našem društvu. Prenećemo neke akcente sa sinoćne tribine u Galeriji Sanu. Ostanite u kulturnim krugovima.
If I'd be like you, I would be
Sinoć je u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti u okviru pratećeg programa izložbe 68. u studentu održana tribina pod nazivom Šta je ostalo od 68. gde su danas 68-aši. Na tribini su govorili Dragoljub Mićunović, Đorđe Malavrazić, Tanko Crnobrnja i Tomislav Peternek. Slušamo prilog Milene Radić.
Ciklus tribina o 68. koji će trajati do petka. Sinoć je započet razgovorom o specifičnom duhu tog vremena, njegovom uticaju i posledicama. Kao jedan od aktera u dramatičnim zvivanjima iz 1968. godine, razgovor je otvorio profesor Dragoljub Mićunović, odgovarajući na pitanje šta je u današnjem vremenu ostalo iza 68.
Ostala je ta uspomena ljudi kad su bili hrabri, mladi, pošteni. To ljudi vole negde u sebi, iako ih je sudbina terala mnoge da idu drugi put i da ne budu baš takvi kakvi se govorilo. Dakle, to je taj substrat koji je ostao, ne samo kod nas. Ja sam razgovarao sa kolegama u Nemačkoj, u Francuskoj, tako dalje, sad imam puno prijatelja. Dakle, to je jedno isto osjećanje. Imam jednu završnu rečenicu, koja glasi. Osvrnuo sam se prema dvorištu, posle, mi smo trajali malo duže, posle Titova govora još jedno 15 dana, isključivo dvorište, rekao, osvrnuo sam se sa neskrivenim moralnim narcizmom. Sam ponosan na te dane. I s velikim zadovoljstvom pogledao još nerastvorene one tribine, znajući da su to najbolji dani mog života, jer sam bio potpuno u skladu sa samim sobom, bez straha, bez računanja, bez pragmatizma, onako ono najbolje što se mogu iz sebe da izvuče. Dakle, mislim da je to slično osjećanje kod većine ljudi. Dakle, eto, to je moje objašnjenje šta je ostalo. Inače, kao i uvek, postoje ljudi koji hoće, ja nemam ništa protiv, nek se ljudi menjaju, ne menja se samo budala. Ali nemoj da menjaš događaj, to nemaš pravo.
Svoje viđenje o tome gde su danas 68-aši iznao i Đorđe Malavrazić, novinar i publicista.
Što se tiče konformističkog ponašanja, to je deviza lakanovskog strukturalizma, lakanovske psihoanalize, koja odgovara očuvanju postojećeg stanja, očuvanju establishmenta. Oni koji se bune protiv vlasti traže sebi gazdu. Pravi nekonformizam društveni je prolazio drugčije. I otud odgovor na ono pitanje gde su završili 68-aši, gde su sada, svakako nije postavljen u geografskom smislu, mada ih ima po raznim krajima sveta i mnogi su već i promenili svetom. Ali u osnovi oni se nikada nisu visoko plasirali u društvenim sferama Jugoslavije, jer za to jednostavno nije bilo uslova. Državna vlast je kao i svuda nagrađivala konformizam, a suzbijala i kažnjavala nekonformizam.
Profesor Stanko Crnobrnja o posledicama događaja iz 68. govorio iz kritičko-teorijske perspektive.
Danas svetski analitičari kažu događajem iz 68. otuđeno je njihovo izvorno značenje. Danas oni su više simbol kapitulacije nego revolucije. 68. je to. Spektar ideja, duh 68. ne postoji danas reanimiran u borbama savremenika naših za njegovu baštinu se niko ne prisvaja. 68. Čak dobrim delom jedan veliki deo preostalih 68 se pomalo i stidi svega toga što se desilo.
Svoje tumačenje današnjice u kontekstu dešavanja iz 68. dao i Tomislav Peternjak, koji je ove događaje posmatrao kroz objektiv svog fotoaparata.
Ja jednostavno uvek govorim, ne mogu da se pomirim s tim da počinje sve od danas. Sve je počelo ranije, mi možemo da nadogradimo, nadopunimo, a treba da čuvamo sve što se desilo. Međutim, velika aljkavost, pa verovatno i politički razlozi, ja sam se ovaj put uverio da me mnoge novine zovu i traže fotografije 68. A nisam samo ja sa njima. Gde je to sada? Šta je sad s tim? Tako da se ja trudim sada pred kraj života da to poverim nekome ko će to zaista sačuvati.
Večeras u Galeriji nauke i tehnike razgovarat će se u listu Student kao autentičnom svedočanstvu događaja iz 68.
Slušate kulturne krugove Radio Beograda 2. Forum Kreativna Evropa 2018 počinje danas u Beogradu. Nove perspektive kulturnih odnosa Evropske unije i Zapadnog Balkana tema je ovog četvrtog foruma koji organizuju Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Ambasadom Republike Bugarske i Državnim institutom za kulturu ove zemlje, delegacijom Evropske unije u Srbiji, Unikom iz Brisela, Udruženjem kulturnih centara država Evropske unije. Programi će se odvijati na više lokacije u gradu, preko 60 je učesnika foruma ovoga puta, a sa nama je Dimitrije Tadić, šef deska Kreativna Evropa u Srbiji. Dobar dan.
Dobar dan, hvala ponovno na pozivu.
Evo, sledeća dva dana u više kulturnih institucija i prostora u gradu razgovarat će se na temu kulturne saradnje zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije i o evropskom kulturnom nasleđu. Šta se može očekivati od ovog foruma i koji je njegov glavni cilj?
Dakle, imamo dve glavne, važne, dakle, najvažnije teme. Prvo je, kao što ste najavili, dakle, i zbog toga sarađujemo sa ambasadom Republike Bugarske u Srbiji, zato što oni u ovom trenutku presedavaju Savetom Evropske unije, koji opet za temu ima evrointegracije Zapadnog Balkana. Dakle, to nam je prva važna tema i o tome će se razgovarati najpre u Muzeju savremene umetnosti. A druga važna tema nam je obeležavanje Evropske godine kulturnog nasleđa, jer je Evropska komisija ovu godinu proglasila za godinu kulturnog nasleđa.
Kako biste vi okarakterisali trenutnu kulturnu saradnju među zemljama jugoistočne Evrope, odnosno Zapadnog Balkana, i imali tu prostora za unapređenje? Šta su negde najveće prepreke u toj saradnji?
Pa svakako da ima prostora za unapređenje. Desk Kreativna Evropa, koju ja dakle predstavljam, koja je kancelarija koja na nacionalnom nivou sprovodi glavni program Evropske unije za kulturu koji se zove Kreativna Evropa. Mi smo dakle prošle godine sprovali jedno istraživanje o stanju regionalne saradnje dakle u oblasti kulture i ne samo Zapadnog Balkana nego našeg šireg regiona, i u petak ćemo također u Muzeju savremene umetnosti predstaviti nalaze tog istraživanja. Dakle, ono što je odmah jasno, to je da države sa prostora bivše Jugoslavije dakle već tradicionalno sarađuju i da su te veze prirodne, donekle isto i u širem regionu, ali i jasno je da mnogo lakše sarađujemo, ili smo bar naviknuti možda i po inerciji da lakše sarađujemo sa zemljama u okruženju nego na primjer sa Španijom ili Portugalijom, i to učešće u programu Kreativna Evropa naših organizacija jasno i statistički prosto pokazuje, tako da je to veoma dobro i to nas raduje, ali naravno da uvek ima prostora za još ambicioznije delovanje. Mi mislimo da je jako važno da se o tome govori, da izađemo sa dakle, konkretnim podacima o stanju te saradnje u regionu. Ono što fali, to nije samo u našem slučaju, to na čemu upravo mi iz Deska Kreativna Evropa, kada je sam program Kreativna Evropa u pitanju, na čemu insistiramo, to je su upravo koprodukcije, dakle ne prosto saradnja tek tako, nego dakle reč je o projektima koji se realizuju dakle u koprodukciji, što znači da su partneri bez jednog hijerarhijskog odnosa zajednički rade na nekakvim sadržajima koji su relevantni za čitavu Evropu.
A kada je reč o evropskom kulturnom nasleđu, spomenuli smo da je to možda negde druga značajna tema ovogodišnjeg četvrtog foruma. Na koja pitanja se može očekivati da će biti usresređena pažnja učesnika ovog foruma i šta je to što je bitno za srpsko kulturno nasleđe?
Pa ja bih to ne bih to odvajao, zato što živimo u svetu koji je veoma globalizovan. Mislim da danas i to i ovo naše istraživanje u regionu takođe jasno pokazuje. Naše statistike učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa, čime smo zaista veoma zadovoljni. Evo sad su skoro izašli neke rezultate. Mi smo čak 9 u Evropi po broju liderskih organizacija u Evropi, to što je zaista fantastičan rezultat. Ono čemu mi stalno insistiramo, to je upravo ta filozofija evropske saradnje, koja dakle podrazumeva nehijerarhijski odnos i blisku saradnju partnera kako iz regiona, tako i iz čitave Evrope na nekakvim zajedničkim sadržajima koji su relevantni za današnje vreme. U kontekstu kulturne baštine, dakle, nije reč o prostoj prezentaciji kulturne baštine, nije reč o bilateralnim sporazumima i toj saradnji između dve države, već multilateralnom pristupu dakle, najpre reč o interpretaciji kulturnog nasleđa. Dakle, šta to kulturno nasleđe Srbije, Evrope ili bilo koje druge države u Evropi znači za jednog građanina danas u Srbiji, Francuskoj, Finskoj, gde god. Na koji način mi možemo da referišemo tu kulturnu baštinu, na koji način možemo da koristimo tu kulturnu baštinu za današnje projekte i za građane, kažem, čitave Evrope.
Pomenuli ste evo neke statističke podatke. Kreativna Evropa prisutna je u Srbiji 4 godine. A koji su konkretni rezultati vašeg rada u smislu na koji način vi pomažete, dakle, domaćim kulturnim radnicima, domaćim kulturnim ustanovama, organizacijama?
Pa mi smo tu veoma zaista ambiciozni, nije nepristojno da kažem. Dakle, tokom cijela godina imamo zaista veliki broj događaja. Forum Kreativna Evropa je naš najambiciozniji, najveći događaj koji organizujemo sad već tradicionalno. Ali tokom godine organizujemo različite vrste seminara, infodana, veliki broj ljudi dolazi kod nas na pojedinačne sastanke u desk i mi, dakle, pomažemo kako od onih konceptualnih stvari, šta su to evropske ideje, čime ti projekti mogu da se bave i da tu malo usmerimo naše profesionalce u oblasti kulture, ali isto tako im pomažemo sa one tehničke strane, kako se popunjava formular, budžet, kako se sastavlja, dakle, te budžeti stavke koje su dozvoljene, šta se finansira i na koji način. Tako da od tih, kažem, konceptualnih do vrlo praktičnih stvari.
Nadamo se da ćete biti još uspešniji na korist kulture i naše i evropske. Hvala vam na razgovoru. Naš gost bio je Dimitrije Tadić, šef deska Kreativna Evropa Srbija.
Hvala puno.
Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Slušate Kulturne krugove. Opera Andreše Nije italijanskog kompozitora Umberta Giordana biće premijerno izvedena na velikoj sceni Narodnog pozorišta u subotu 23. juna, a u saradnji sa operom iz Varne. Tim povodom danas je održana konferencija za novinare sa koje izveštava Tamara Maljković.
Giordanova opera Andreše Nije je prvi put na sceni Nacionalnog teatra izvedena 1. oktobra 1936. godine, tada sa rediteljskim potpisom Josipa Kulundžića, a pod muzičkim vodstvom Alfreda Podresa. Istorija Narodnog pozorišta u Beogradu beleži još dve postavke, jednu u junu 1954. godine i poslednju krajem novembra 1978. godine povodom proslave 110. godišnjice teatra. Tačno četiri decenije kasnije, ansambl Narodnog pozorišta u saradnji sa operom iz Varne ponovo na svoj repertoar postavlja ovu zahtevnu operu i to kao drugu premijernu postavku u ovoj sezoni. Govoreći o tome zašto baš ova opera, upravnik Narodnog pozorišta Dejan Savić između ostalog je rekao.
Teško je naći u istoriji opere Beogradske neki naslov koji ova kuća koja se približava 100 godina jubileja do sada nije igrala. Jako teško. Sjećam se kad sam sa Vinaverom razgovarao da je zapravo gotovo sve od nekih, hajde kažemo, osnovnih naslova i glavnih naslova igrano u operi Narodnog pozorišta. Mi vodimo računa o našim solistima i vodimo računa o tome da i oni svoj repertoar prošire, ali također vodimo računa i o tome da osluškujemo ono što bi oni voleli i želeli da čuju upravo na sceni na kojoj se oni nalaze i u čemu bi voleli da učestvuju. Jedan od tih naslova ozbiljnih, zahtevnih, a retko izuđenih baš zato što nije jednostavan, jeste Andreše Nije Umberto Giordana.
Andreše Nije je strastvena ljubavna priča o posvećenosti i žrtvi smeštena u turbulentno vreme Francuske revolucije. Umberto Giordano je prema libretu Luigi i Like komponovao operu u četiri čina, čije se premijerno izvođenje odigralo u Milanskoj skali 28. marta 1896. godine. Priča se oslanja na život francuskog pesnika André Chenier, koji je stradao na giljotini tokom Francuske revolucije, a prema rečima reditelja nove postavke Gian Domenica Vaccaria, to je samo jedan od segmenata na koji on obratio pažnju tokom svog rediteljskog rada. Glavni akcenat stavljen je na pesnički rad glavnog protagoniste i emocije koje su ga tokom stvaranja obuzimale. Kao jedna od inspiracija za novu postavku, Gian Domenico Vaccaria je naveo i početke bioskopa koji se pojavio baš u vreme premijere Giordanove opere, tako da same scene i tok predstave donekle podsjećaju na filmske kadrove. Naslovnu ulogu na premijeri 23. juna tumačit će tenor Dušan Plazinić, koji je istakao da je ova uloga jedna od zahtevnijih u njegovoj karijeri.
Ova opera je bila moja želja još pre nekoliko godina kad smo stavili Otela na repertoar, tako da sam odavno počeo to da spremam i da radim. Divno je režirano, maestro Vaccaria to radio na najtradicionalniji mogući način. Mi smo se svi potrudili u jednim prelepim kostimima, stvarno je dobra priča, deluje kao film i ja vas pozivam da svi dođete i da pogledate to kako smo uradili.
U drugoj postavi na prvoj reprizi u ponedeljak 25. juna naslovnu ulogu igraće Janko Sinadinović, a glavnu žensku rolu u dve odvojene podele pevaće Ana Rupčić i Jasmina Trumbetaš. Ana Rupčić će ulogu u Madalene izvesti 23. juna i, kako sama kaže, biće to lep završetak veoma bogate operske sezone.
Ja sam ponosna što pevam ulogu Madalene u operi Andreše Nije. A zapravo mi je drago da se, eto, sada zatvara jedan krug, da kažem, trojstvo, gde sam pevala Salomu, Wagnera, Holanđanin Lutalica, odnosno Leteći Holanđanin i Andreše Nije, koje nisu išle jako dugo. Tako da se sa ovom operom zatvara jedan krug u kome sam napisala, onako što se kaže, svoje ime sa nekim vrlo važnim velikim operama. Ova uloga se izdaja po tome što nije baš najbolja. Vrlo je centralna, ako on to nešto sad u ovom momentu znači, ali ono lepo je da tu jedna od najljepših arija, La mama morta, da je uloga pre svega dramska, ne toliko pevačka, što je meni veliko zadovoljstvo, jer je to moja bolja strana.
Ispred ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu stajaće gost iz Bugarske Borislav Ivanov, dirigent opere iz Varne, sa kojim naš nacionalni teatar već 10 godina ima izuzetno uspešnu saradnju. Ovog puta, zahvaljujući njima, obezbeđeni su kostimi i deo dekora za operu, a kako sve to izgleda, publika će moći da vidi na premijeri 23. juna, kao i na prvoj reprizi 2 dana kasnije.
Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, hello jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien, un soir je suis le roi, un soir le chien, qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. On se dit tout, mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer, sous les étoiles j'ai pris ta main. Le monde est flou, jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Un air de fête, une tempête de liberté, un mojito, je vais me coucher tard, deux mojitos, je vais me coucher tôt.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Komad dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posjetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Sat i 34 minuta. Slušate kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Veliko spremanje naziv je nove zbirke priča Branka Andžića, predstavljene sinoć u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Zbirku čini 18 kratkih priča, podeljenih u tri celine koje objedinjuje jedna zajednička tema smrti. Opširnije Jovana Milovančević.
Može li čovek da pripremi kofer za svoj poslednji put i da li je u stanju da prethodno obavi veliko spremanje svog života? Kako to da smo kadri da osmislimo pojam večnosti, ali nemoćni da se suočimo sa sopstvenom konačnošću? Da li je život samo vrh ledenog brega egzistencije koju tek smrt upotpunjuje? To su neka od pitanja koje postavlja zbirka priča Branka Andžića Veliko spremanje. Odgovori na njih dati su raznovrsnim stilskim i jezičkim registrima, a upotpunjuju ih česti autopoetički iskazi. Iako se govori o smrti, tema ovih priča i ono nasuprot ili sadržano u njoj, a to je sećanje. Ono omogućuje da se pre smrti obavi veliko spremanje života, primećuje književnica Ljubica Arsić.
Meni to veliko spremanje liči uvek na onaj čin, odnosno taj čin izmeštanja, kao kosmonauti koji negde u svom kosmičkom brodu se nađu iznad zemlje i onda zaista vide nešto suštinsko bitno što mi ne vidimo. Vide jedan divan kontinent, vide jednu plavu kuglu i vide neku vrstu ubedljive umetničke istine. Dakle, piscu je potrebna mu je istina. Kako je to istina? I često se Branko Andžić u knjizi poziva na istinu govoreći o tome da kad neko u svetu počne da vara, da taj svet više ne može da funkcioniše. Dakle, to je kao u nekakvoj kockarskoj igri kada neko počne da krade i da vara, istina je poljuljana, dovedena je u pitanje. Dakle, pisac ima jedan vrlo značajan i ozbiljan zadatak da ponovo uspostavi umetničku istinu.
Pričanje o stvarima kao materijalnim relikvijama uspomena je u stvari jedna velika priča o ljudima. Veliko spremanje postavlja pitanja o utemeljenosti života i spremnosti na susret sa samim sobom i drugima, objašnjava književna kritičarka Tamara Krstić.
Postoji jedno možda od pitanja koje se zapravo postavlja i koje ostaje jedna vrsta zapitanosti u ovim pričama koje su otvorenog kraja, koje pokazuju samo delić ili fragment jednog života i utemeljenosti tog života, a to je da li se ljudi prepoznaju i razumeju i dožive snagom svojih osjećanja, misli, reči, da li je moguća istinska bliskost, dvojina i prisustvo i da li je moguće, odnosno koliko smo spremni za susret sa sobom, a onda i za pravi istinski susret sa drugim.
Ove priče govore o najvećem egzistencijalnom paradoksu koji se ogleda u činjenici da je čovek svestan prolaznosti, ali da ipak protiv toga ništa ne može uraditi. Govore i o umetnosti onoj koja kao svoju potvrdu zahteva samo istinu i ništa osim nje. U toj istini je sadržana misao o mogućnosti besmrtnosti i sećanju kao osnovnom naumu ove zbirke, kaže pisac Branko Andžić.
Pokušao sam da to ne bude knjiga o smrti, naprotiv, da to bude knjiga o nadi i na neki način knjiga o pamćenju, pošto, kao što rekoše i mnogo pametni ljudi pre mene, jedinu sigurni način preživljavanja fizičkog odlaska je u sećanju drugih, jel? Pa onda sad ljudima nije svejedno kako ih se sećaju. I sad tu ima priča koje su malo elegične, ima priča koje su pomalo otkačene, ima priča koje su duhovite, ironične. Tako pokušao sam da ne budem, da ih ne pišem u jednom istom registru, ali svuda provejava taj zajednički motiv.
Branko Andžić je pisac, prevodilac, profesor književnosti i novinar. Do sada je objavio prozne knjige Posle svirke, Lavica liže rane, Veličina sveta, Playback. U stvaralački rad kao jedan od najvećih doprinosa Branka Andžića srpskoj kulturi i književnosti smatra se njegovo angažovanje na prevođenju hispanoameričke literature. Poslednju zbirku priča Branka Andžića, Veliko spremanje, objavila je izdavačka kuća Agora.
Udruženju književnika Srbije sinoć je predstavljena nova knjiga putopisne proze Francuska nadahnuća pisca Mića Cvjetića. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Nakon putopisnih knjiga U lepoj domovini lužičkih Srba i Bliske daljine, Moskva i Kijev, Mićo Cvjetić objavio je novu knjigu putopisne proze Francuska nadahnuća. Prvi deo predstavlja putopisno-dnevničku prozu u kojoj je dočaran devetodnevni boravak u Setu, gradiću duge pomorske i ribarske tradicije, na francuskoj azurnoj obali, rodnom mestu Pola Valerije. Prevagu nad faktografskim ima lirsko i imaginativno, što je slučaj i sa putopisom iz Pariza u drugom delu knjige. Pisac je fasciniran gradom svetlosti i njegovim znamenitostima, što imenuje svojim parijskim obasjanjima.
Ja sam išao u ovoj knjizi dvostrukim putem, putem prema rodnom gradu francuskog velikog pisa Paula Valerija i u susret poeziji. Na veliki festival koji se održava svakog jula u Setu, to je grad na mediteranskoj francuskoj obali, na azurnoj praktično obali, to je grad koji nije poznat kao ni čuveni Nica i ostale na toj obali, ali on ima tradiciju, dugu tradiciju, mali ribarski grad, izuzetno zanimljiv, a poznat je i po Polu Valeriju, pa onda po još nekim poznatim umjetnicima. Tako da sam ja išao tim putem, ostao sam tamo 10 dana, ko sam bio u Parizu i sve to mene, jedna velika zemlja, jedna velika tema, jedna velika inspiracija je sama Francuska po sebi, o kojoj mi dosta znamo. I dobro kaže veliki književni šmekar Moma Kapor, upravo u jednom tekstu o Parizu, on kaže mi u Pariz, kad je on išao, kaže mi u Pariz ne idemo da ga upoznajemo, jer mi unapred sve znamo, nego da ga prepoznajemo. Da prepoznajemo to što smo već pročitali, vidjeli na filmovima.
Književnica Radmila Popović smatra da u literarnom polju Pariz predstavlja sintezu univerzalne vrednosti ljudskog duha.
Mićo Cvjetić
je i pred Eiffelovom kulom i pred Triumfalnom kapijom i pred Sorbonom, pred Luvrom. On odlazi u naš srpski kulturni centar, zapravo ga obilazi. Gleda neke spomenike kralju Petru i kralju Aleksandru, koji su Francuzi u znak zahvalnosti podigli našim velikim ljudima. A zatim tu je mnoštvo drugih pojavnosti. Ogromna, prelijepa scena, opjevana u Bog zna koliko pjesama i opisano koliko djela. Tu je Montmartre, Elizejska polja i puno, puno toga. A tek ono što Mićo zna i što osjeća kao energiju duhovnog sazvježdja koji obasjava Pariz, to je ta velika galaksija francuskih velikana iz oblasti istorije, nauke, kulture, umjetnosti svih mogućih vrsta. To obasjanje, taj čar, ta impresija zaista se teško prenosi u riječ, u adekvatnu i odgovarajuću sliku, jer je doživljaj svaki put jači od svega što se može kazati o tom. Pa ipak Miću to uspijeva. On je napisao prave esejističke stranice o mnogim od već pomenutih detalja i oni, Bože, koliko ih ima što ih nismo spomenuli i nećemo ni moći, koje se zaista sa zadovoljstvom mogu čitati.
Knjigu Francuska nadahnuća objavila je izdavačka kuća Svet knjige.
Ça fait deux heures que je poirote en bas de chez toi, deux heures que je sonne, vas-y ouvre-moi à peine, trois heures que je te connais et tu m'as déjà envoûté. Tu vas pas faire toute une histoire, regarde, j'ai ramené ma guitare, je te chanterai des chansons.
Il a pas fini, autre con.
Oui, je croyais que c'était pour la vie, on avait tant d'affinités, c'est pour ça qu'au bout d'une heure et demie je t'ai demandé de m'épouser. Mais c'est là que t'es parti, sans un regard, sans un baiser. Allez, patron,
allez, jeune vieux, va de ta vie.
Je crois que ce soir, je me suis planté.
Ça fait maintenant 12 heures que je suis seul dans mon malheur. 12 heures que je me morfonds, mais putain, qu'est-ce que je suis con. Toi que je t'aimais trop. Hier soir dans ton bistrot, je te connaissais depuis 5 minutes, mais vraiment t'avais pas l'air d'une idiote. On a parlé de philosophie de Socrate. Ah, il faut aussi, tu m'as fait rire, je me sentais bien. C'est pour ça que je t'ai demandé ta main, mais c'est là que t'es parti, sans un regard, sans un baiser.
Allez, patron,
un autre devis.
Je crois que ce soir, je me suis encore planté.
Ça fait un mois et demi que je te cherche dans tout Paris. J'ai fait toutes les stations de métro, de place et fait à Boussico. On s'est croisé pas loin de Barbès, tu promenais tes jolies tresses. J'ai eu du mal à t'attraper, mais quand je t'ai eu, je t'ai pas lâché.
On a parlé littérature, de Baudelaire à Balladur. En une heure j'étais comme un fou, c'est pour ça que je me suis mis à genoux.
Et c'est là que t'es parti, sans un regard, sans un baiser.
Allez patron,
à notre devis,
mais t'as tourné.
Je crois que ce soir, on s'est planté.
Qui veulent dormir ici, gomme le rose bif.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
U internacionalnom umetničkom studiju Radovan Trnavac Mića u Valjevu večeras će biti otvorena izložba grafike 20 umetnika iz 10 zemalja, galerije savremene likovne galerije iz Niša. O ovoj postavci razgovaramo sa direktorkom umetničkog studija Radovan Trnavac Mića Mirjanom Vojić.
To je izložba koja je nastala prilikom rada likovne kolonije Sićevo i od nedavno radionice grafike koja također radi pri likovne kolonije Sićevo. Kustos je gospođa Emilija Bilić, koja je inače trenutno i vršilac dužnosti direktora Galerije savremene likovne umetnosti iz Niša. I oni su zajedno dogovoru sa nama odlučili da predstave grafike. To su radovi koji do sada nisu naročito izlagani, tako da će publika kod nas imati jedinstvenu priliku da neke radove koji su ostali kao poklon u njihovu zbirku vidi prvi put. Inače, ono što je nama najbitnije kako u Nišu, tako i ovdje u Valjevu, jeste to što je ovu koloniju osnovala naša poznata slikarka Nadica Petrović i što se ova kolonija održala do dana današnjih i skupila veliki broj umetnika sa svih strana sveta, također i Srbije, bivše Jugoslavije, ali jednostavno ta neka povezanost Nadeze Petrović sa našim gradom, gde je nažalost tragično završila, eto poseban daje čar ovoj izložbi koja će večeras biti otvorena kod nas.
Da li su to radovi koji su nastajali u prethodnih nekoliko godina ili od samog nastanka likovne kolonije?
To su radovi koji su nastali recimo u proteklih nekih 10 godina. Je sad, kao što i sami znate, u našoj galeriji izlažu strani umetnici, pa smo mi u dogovoru sa Galerijom savremene umetnosti da kod nas budu izložene grafike, ali i inostranih umetnika koji su bili gosti kolonije i grafičke radionice. Ali su vrlo zanimljivi, različiti, posebni i upravo zbog toga mislim da će izložba privući veliku posjećenost.
Do kada će posjetioci moći da vide radove ovih umetnika?
Posjetioci će do 20. jula biti u prilici da u Valjevu, u našoj galeriji, vide ovu izložbu, tako da ja ovim putem pozivam sve, krate u našu galeriju i vide ovu izuzetnu izložbu.
Этот концерт был записан, какое сегодня число, Андрей Медович? 4 июня в городе Магадан. Первая песня называется «Как жить». Как обычно в жопу пьяный, возвращаюсь после пати, вижу в подворотне баба, как-то плачет, бля, не кстати. Я как выпью, так пиздец, добрый становлюсь. Что случилось, говорю, Таня, Надя, Люся. Опа!
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Vladimir Penđer, Katarina Karakušević, Verica Gajević, Predrag Vasić, ja sam Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija koju uređuje i vodi Mirjana Boba Stojadinović. Ostanite na talasima Radio Beograd 2.
Дай совет ты мне, прохожий, ведь неопытная я, а в делах сердечных сроду не секла я нихуя. Опа! Стоял, я подумал, и вот что я сказал. И сказал я ей тогда, поправляя шапку, главное, чтоб хуй стоял, и водились бабки. Опа! 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 И водились бабки!
как обычно, в жопу пьяный, а возвращаюсь после пати, а вижу в подворотне баба как-то плачет, бля, не кстати. Давай, ребзя, с разгончиком.